Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum fejn għandna il-kelma qalb. Għandna diversi toroq li propju għandhom il-kelma qalb fl-isem tagħhom, għandna triq il-qalb imqazza bir-Kirkara, dawret il-qalb imqazza bir-Żebbuġa, triq il-qalb ta' Ġesu il-Marsa, triq il-qalb imqazza il-Melliħa, triq il-qalb ta' Ġesu Raħal Ġdid, ħall-Ormi, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, Santa Vendra, Ħaż-Żabbar, Żejtun, insomma għandna lista twila hawnhekk, anki Għawdex il-Fontana.
Ejja, u interessanti Selena, għaliex kif qed naraw anke mill-lista li tgħid inti, it-toroq jirreferu għal qalb imqazza ta' Ġesu. Issa dina bħalma jafu issemmiha, meta narawha fl-istampi u mpitra sewwa, narawha qalb maqluha minn posta inkebsa bin-nar tal-imħabba għal bnedmin. Alright, dina biex nagħtu isu il-background artistiku ta' il-qalb imqazza. Il-festa hija l-ġimgħa wara t-tieni ħadd fuq Pentekoste. Imma il-punt li aħna rridu nagħmlu minħabba li aħna nitkellmu fuq it-toroq huwa illi ħafna rħula Malta u Għawdex, alright, jirreferu għal din ħanajdela din id-devozzjoni. Devozzjoni forsi tradizzjonali wkoll.
Ekku. Ħamorru ħattart fit-triq il-Passolina.
Ejja, Passolina. Passolina għandha il-plural Passolini, bl-Ingliżi ġu dried raisin, u hija għeneb nixef imqaddet għal mal-kejkijiet u l-pasti. Issa fl-isqall il-kelma hija passolina, u aħna passolina, jew passolina, alright, ġil nużawa wkoll bħala fis-sens ta' passolina, ġifieri litteralment kif li fl-isqalli.
Ħadnija minn hemm.
Iva.
F'San Pawl il-Baħar u ta' xbiex insibu triq il-maskli.
Eħe, kelma maskli hija plural ta' masklu li għandu dawn it-tifsiriet li għannet u għamla ta' murtal ta' festa. Bringlis tiġi il-petard. U għandu it-tieni tifsira ta' kanun tal-bronz fil-blokka tħares il-fuq użata nafra. Dik it-tieni tifsira bħala strumenti. Mbagħad masklu wkoll, jew nkellem maskli sewa, imma aħna qed nagħtu t-tifsir fis-singular, masklu huwa għamla ta' mollusk bħall-arzella, dik li bl-Ingliż tiġi l-masel. Issa fl-isqalli il-kelma hija maskulu. Alright? Issa minħabba li t-toroq li semmejt silejn qegħdin San Pawl il-Baħar u ta' xbiex, Hawnhekk aħna nistgħu ngħidu li triq il-maskli qed tirreferi għal mollusk. Ġifieri iktar għal din il-ħlejqa tal-baħar biex niftehmu, rajt milli għall-istrumenti l-oħrajn li semmejna aħna.
Aktar kurzitajiet dwar it-toro għandna il-kelma qalbina insibuha fi vjal il-qalbina Mostin fil-Mosta, vjal il-qalbina Mostin fin-Naxxar, triq il-qalbina San Ġwan u misraħ il-qalbina Maltin ħaż-Żabbar.
Huma ismijiet dawn li jfakru lill-Maltin koraġġużi li ma baqgħux lura fi żmien il-għawġ u twejjir u wettqu emejja l-erojċi u ssugraw ħajjithom. Però dawn it-toroq li semmejt inti żilejn ir-referenza hija għal Maltin meta qamu kontra l-Franċiżi. Alright? U biex niftehmu wkoll dara dejjem kif kont informat anke mill-awtoritajiet sewwa, hawnhekk qiegħda bħala l-qalbina huma dawk illi mhux illi mietu ma dummi kil xerri, għax l-ġrajja tal-Franċiżi sewwa u Malta kien hemm illi l-Franċiżi sparaw fuq dummi kil xerri u 44 Malti ieħor sħabu. Sewa? Hawnhekk il-qalbina qiegħda għall-oħrajn.
Sewa.
Qed tifhem illi fl-irħula differenti tqabdu kontra l-Franċiżi u forsi tilfu ħajjithom.
Sewa. Ħammorru fi triq il-Marsa insibuha fil-Marsa stess u triq tal-Marsa iż-Żurrieq.
Iva, hemm l-iktar illi tħawwat biex ngħid hekk.
It-tal,
it-tal-Marsa, ma ħalli naraw daqsxejn kif nistgħu nafuha tifsira. L-ewwel qed Marsa għandha plurali mrasi u għandha dawn it-tifsiriet. Daħla kien hija ta' port, sewwa, art mistadra li kien li bl-Ingliż tiġi l-Marx. Right? U ankoraġġ. Ġifieri l-ankoraġġ u l-port huma jishom fl-istess tifsira estiża qed nifhem. Imma l-art mistadra illi wkoll insibu illi l-Marsa kien hemm wkoll dik l-art mistadra, all right? Il-Marsa x'aktarx illi il-Marsa rraħlet ngħid, illi issemmiet triq il-Marsa minħabba il-port u l-ankoraġġ. Naħseb jiena, però kif fatt ġieli kien hemm referenza għal Marx ukoll. Issa, Marsa hija kelma ġejja mill-Arbi marasa li tfisser rope, line or cable. Ma ara kemm qiegħda mbeda mit-tifsira tagħna. U kif fatt triq tal-Marsa iż-Żurrieq kif jista' jkun dik it-tal x'inhi tal-Marsa. Meta nara t-tal jien x'aktarx illi immur bħall-Professur Wettinger għal xilaqa.
Xilaqa.
Allura jista' jkun li kien hemm xi ħadd li kien joqgħod viċin il-port biex niftehmu u tlaqqam tal-Marsa speċi.
Ħammorru fil-Mossa din darba, ħammorru fit-triq in-naqqax.
In-naqqax. Sewa, naqqax, plural naqqaxa, bl-Ingliż tiġi ċiżile. Naqqax huwa ħaddiem tas-sena li naqqax materjal bħal ħaġar u jista' jkun jissejjaħ ġiżillatur ukoll, insiba miktuba ukoll li, u skultur. Il-kelma ġejja mill-Arbi naqqax li tfisser sculptor, ċiżiler u engraver. Jiġifieri hemmhekk aħna ma biddilna xejn. Importajna l-kelma u bqajna nużawa. Però llum il-ġurnata isa naqqax twarbet u skultur tieħu la posta. Nifhemu iktar minn naqqax.
Fil-Belt Valletta nsibu triq Marsa Mxett.
Ija, Marsa Mxett. Hawnhekk jisu għandna tkomplija tal-kelma Marsa. Sewa, terminu Marsa Mxett, allura huwa msawwar minn Marsa, li għadna kemm nispjegaw, u Imxett. U Imxett huwa nom minn mat ġej minn xita u jfisser post għal kien fix-xitwa. Tantu hekk il-Professur Wettinger Imxet jatija bħala wintering place u jgħid li Marsa Mxet tfisser the anchorage of the wintering places for animals and sheep.
So.
U rajt iġviri hawnhekk għandna dak it-tifsira li qiegħda il-port biex inkomplu fuq dak li għedna fuq Marsa, il-port qiegħed bħala ken mix-xitwa. Right?
F'Marsa Xlokk insibu triq Marsa Xlokk u nsibuha wkoll fiż-żejtun.
Ejwa, issa hawnhekk għandna l-istess għandna tkomplija tat-terminu Marsa. Sewa, għax Marsa Xlokk hija msawra minn Marsa plus Xlokk u Xlokk jiġi s-sawtist sewa. U skont Wettinger Marsa Xlokk tfisser qed jarġa' jmur terminu ta' Marsa bħala ankoraġġ, right, fejn wieħed jista' jankra, the South Eastern Anchorage or Port. Jiġifieri Marsa Xlokk għandu dik it-tifsira. U għaw qed naraw fil-fatt hemm impostijiet oħrajn Marsa, tkellimna wkoll fuqhom. Alla dejjem qisu fl-inħawi, għax dawn huma kollha inħawi differenti, kull inħawi qisu qed jieħu karakteristika għalih partikolari huwa t-tieni element li għatih il-karakteristika għalhekk il-post.
Ekku. X'tgħidilna dwar triq tal-prepostu f'San Juan?
Il-prepostu jew propostu. Bl-Ingliż tiġi di provost. Huwa kurat jew assis fuq oħrajn f'parroċċa. Il-kelma ġejja mill-Latin prepositus u prepositus fisser kap li qiegħed il-fuq mill-oħrajn biex nifhemu.
Fir-rank jiġi pjuttost il-fuq.
Ekku.
Għandna il-kelma Ronful, insibu triq il-Ronful il-Fgura, l-Imtarfa, San Juan, Santa Lucia u x-Xewkija.
Iva. Mela, Ronful huwa nom kollettiv ta' Ronfla, sewa, bl-Ingliż il-Ronfla hija l-Carnation, li hija fjura sabiħa li tfuq ħafna. Il-kelma ġejja mill-Arabi Aranfula, li tfisser Carnation. Issa, dawn inti semmejt il-Fgura San Juan, Santa Lucia u x-Xewkija, li huma postijiet imbeħedin minn xulxin fil-fatt, ma qed juru din il-fjura li donna kienet popolari ħafna. Tantu hekk li l-kelma Ronfol per eżempju għadha ħajja ħafna, ma tantx kien hemm kliem ieħor li mhuwiex semmitiku u aċċata. Għall-Avolja per eżempju jien ġieli nisma' Carnations. Alright, però qatt ma rebħet il-kelma Ronfla li hija interessanti għaliex hija xi ħaġa issa jien ħobb nara silejn din il-ħaġa mill tkun hekk bħala parti mill-identità kulturali tagħna. Alright, x'anke x'tieli huma parti mill-kultura tagħna.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Is dammi with talbet, li twajje bambin, u dan it-triq sablu għaliex u ħanin. Jinġrali bħat fajjaż bieħt twismi d-dar u kollo s-sittini ta' kem il-lej sar un firxet il-resħa u d-lampu ix-xari u s-fajta jimmejje imriex min dwari. Mixħin tal-aqdaru un-firat min-bija Bellilli, bellilli Fis-sirli bħal-dari Ek-tekki bħad-aħħal Su-bajt-ġewa-xari Wannili bil-ħlewa Il-ħanja ta-sewa
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin din id-darba għandna l-kelma Marmora. Insibuha fit-triq ta' Marmora San Ġiljan kif ukoll San Ġwan.
Sewa. Ħa naraw Marmora x'inhi għax hawnhekk korreġa għandna dik it-ta' Slim. Marmora toqrob lejn il-kelma qadima marmru. Marmru. U marmru tfisser irħam ġejja mit-Taljan marmo.
Daħwa kemm interessanti.
U ta' marmora x'aktarx li kien xi laqam ta' waħda li taħdem fl-irħam. Jiġifieri hemmhekk qed tirreferi għal
sena partikolari u xek.
Iva, imma tamara.
Tamara.
Ifhem, fl-irħam normalment l-irġiel jishom tradizzjonali kienu jaħdmu. Imma hawnhekk qed tmur ħafna aktar lura. Ukoll, meta anke n-nisa kienu jaħdmu.
Għandna il-kelma president, insibu triq il-president Anton Buttigieġ iż-Żejtun, daħlet il-president ukoll fiż-Żejtun, Pjazza President JF Kennedy, Victoria.
Eħe.
Tidħol ukoll dil-kelma qisha.
Iva, u president, plural president jisewa, hawnhekk qed tirreferi naturalment għal President ta' Repubblika. Jiġifieri mhux president ieħor. Li bħala President ta' Repubblika tiġi l-ħatra tal-ogħla kariga f'Repubblika. Il-kelma ġejja mill-verb Latin presidere imsawra minn pre li tfisser qabel u sedere qatt bil-qiegħda, jiġifieri qatt bil-qiegħda qabel kulħadd biex niftehmu. Alright. Imma li rridu ngħidu silejn illi aħna għal-Malti issa qed ngħid sewwa President Mhuwiex maskil, biss huwa femminil. Tantu hekk li aħna kellna żewġ presidenti nisa. U dejjem president b'għandna ngħidulhom għalkemm imbagħad meta jkun hemm min jikteb, pereżempju, ħammur għal kitba ta' l-essejs fil-Mezzek. Sewa, kien hemm min kiteb fuq il-presidenta Mary Louise Colleja. Ma tielux ħażina għax. Hija aċċettata fil-grammatika Maltija, President, però formalment dejjem President u l-isem tal-mara.
Ħammurru f'aktar lokalitajiet, ħammurru ħaż-Żabbar u ħaż-Żebbuġ fejn insibu triq in-Newl.
In-Newl, in-Newl, bl-Ingliżi hija l-lum. In-Newl huwa tilar tal-insiġ ta' drab. Fl-arb il-kelma hija nawl ukoll. Li u koll tfisser l-lum. U allura il-Malti ħada direttament mill-arbi, ġifieri hawnhekk nimmaġinaw li dina kienet kelma antikissima li ilu li ħada, u lax il-new li ilu jinħadem, niftehmu, ġifiri ila li daħlet għaw Malta, imma il-Malti ta' il-pronunzja tagħha tiegħu, nawl, newl, affarijiet li jiġru daw.
Żewġ kelmiet oħra li nsibu bħala ismijiet fit-toroq Maltin huma Markiż u Markiża. Għandna lista twila mhux ħażin hawnhekk x'tgħidilna dwarha din.
Ija. Markiża, naturalment hija familja ta' Markiż, plurali hija Markiżi. U Markiż u titlu nobli ola minn konti u inqas minn duka. Issa, l-ismijiet li inti tajt qed kollha jintrabtu mar-raħal tagħhom. Xi tfisser? Jiġifieri fir-raħal tagħhom.
Kien hemm dak il-Markiż partikolari.
Eżatt, kien hemm dak u rridu jagħtu ħġieħ.
Sewwa.
Nifhmu infatti l-issa li referejt inti għalihom hemm xi hemm ħafna ismijiet differenti.
Ekku. Wkoll. Kienna naqra mhux ħażin minn.
Iwa, huma marbutin ma' dawna qed tinsiex li dawn ħafna minnhom kienu Maltin. Markiżi, għax nataw titli, all right, xoħt minnhom ġejjin minn żmien l-Ispanjoli, ta'
veri
qabel il-kavallier, u allura huma parti mill-identità storika ħanajtu hekk tar-raħal partikolari. U wara kollox dak hu qisu is-siwi tat-triq għaliex tissemma għal xi ħadd għal xi personalità hekk.
Għamura l-kelma prinċipessa insibu triq il-prinċipessa Margherita l-Imsida, triq il-prinċipessa Marija Raħal Ġdid, triq il-prinċipessa Elizabetta ta' Ġbix.
Iva, l-istess ħaġa dak li għedna qabel għandna wkoll hawnhekk prinċipessa. Prinċipessa, nistgħu nqol nispjega x'inhi prinċipessa sewwa għax kulħadd jaf. Ma meta pereżempju nħarsu lejn dawk li semmejt inti l-prinċipessa Margaret, ilha kienet it-tifla żgħira tar-Re George VI u oħt ir-Reġina Elizabeth it-Tieni li għadha kemm mietet. Il-prinċipessa Mary kienet bint ir-Re George V u l-prinċipessa Elizabeth saret ir-Reġina Elizabeth it-Tieni. Rajt ġifieri hawnhekk għandna dawn għax huma konnessi wkoll mal-ġraja tagħna
jisu
tal-ewwel tas-seklu 20.
Ekku. Għax
ir-Reġina Elizabeth it-Tieni kważi sal-aħħar.
Ekku. Apparti prinċipessa għandna l-kelma prinċep u prinz triq Prinz Albert il-Marsa, triq il-prinċep Enriku Raħal Ġdid u triq il-prinċep Basiliku Ħażebbuġġ.
Prinz Albert kien ir-raġel tar-Reġina Viktorja. Ġifieri hawnhekk qed immorru lura lejn is-seklu 19.
Ekku.
Alright. U l-prinċep Henry kien it-tifel tar-Reġina
V.
Ġifieri hawnhekk jisu bqajna fl-istess ambjent tal-ġraja storika marbuta ma dawk illi kienu jisu qed jirrappreżentaw il-pajjiżna.
Għandna il-kelma qaddifa insibuha fi triq il-qaddifa il-Marsa.
Hawnhekk għandna qaddifa li hija plural ta' qaddif u fl-istess ħin qaddif sewwa li huwa dak li jaqdef naturalment, tirreferi aktar għal dawk li jaqfu fit-tlielaq tad-dgħajjes. Imma fil-ġrajja storika tagħna,
alright,
kellna qaddifa differenti. Pereżempju, kellna l-furzat li kien kriminal qaddif fuq galera kien jiskonta s-sentenza tiegħu jaqdef minflok ma jinxeħed il-ħabs. Kien hemm il-galjott. Galjot kien il-sir imġija li jaqdef fuq ix-xwieni. Issa, il-furzat kien differenti mill-Bonavolja, għax il-Bonavolja kien qaddif li jidħol għax-xogħol tal-qdif minn rajħ fuq ix-xwieni tal-orni. X'aktarx biex ikollu x'jiekol jew ikollu fejn joqgħod u kultant anke biex iħallas xi dejn li jkollu. Il-Bonavolja tarġa, għax din is-sabiħ tagħha, din, il-Bonavolja kien ikollu aktar privileġġi mill-Furzat u l-iktar li jissemma taf x'kien li seta' jħalli l-mustaċċi. Illum aħna issa naraw stramba din, ma fi żmien li qed nitkellmu fi żmien il-kavallieri dawn l-affarijiet kienu il-mustaċċi kienu ta' status, bħalma kien ix-xar. Bħala qaddifa oħra fuq xwien insibu wkoll mbagħad il-postiċ. U postiċ kien il-qaddif taħdejn il-Bonavolja.
Xogu?
Anka l-pozizjoni da fej uħodu.
Tamel differenza.
Eħe, unsibu l-Konillir, qaddif iħor Konillir, li kien il-qaddif li jkun rib il-Rambata taħdejn il-Konilla. Issa l-Konilla kienet post fil-ġemp ta' Rambata biex jisservew il-Bahrin. Speċi ta' toilet.
Sawajt,
ġifiri dana kellu.
Tanċ kellu post privileġġat.
Kellu statu sekku. Il-Rambata mbagħad kienet platform fil-pruwa ta' merkeb li minn fuq għas-soldati kienu jistgħu jaqbżu fuq imrikeb tal-għadu. Ftemna, damna biex anke nagħtu daqsxejn kultura tal-klim illi jintrabtu magħhom.
Fadlinna l-aħħar minuta għandna il-kelma pont. Insibu sqaq il-pont il-Marsa, triq il-pont il-Mellieħa u triq il-pont il-Mosta.
Iva, pont naturalment huwa bridge. Uxek, il-kelma ġeja minn ponte, però li rrid ngħid li fil-Malti, fl-użu tal-Malti kultant issir differenza bejn pont u bridge ukoll. Għax bridge ukoll tintuża bil-Malti.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-isessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Ġordi Debono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Inselmulkom.